Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29-апрель, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ Хөкүмәтенең халыкара дин иреклеге комиссиясе хисабында Русиядә дин иреге кысыла бару тәнкыйтьләнә. Кеше хукукларын яклаучы Freedom House дөньяда матбугат иреге торышы турында хисап чыгарды. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 5 майда Казанга килергә җыена. КамАЗда татар телендә чыгучы газета ябылды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа дәүләтләре Грециягә ярдәмне тоткарламаска чакыра. Хөкүмәтләрдән бәйсез Freedom House оешмасы Русиядә инде 7 ел матбугат ирекле түгел дип белдерде. Русиядә хәрби хезмәт турында яңа канун өлгесе әзерләнә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Европаның Үзәк банкы идарә шурасы әгъзасы Аксель Вебер сүзләренә караганда, Грециянең бүлгенлеккә төшү бөтен Европага сана бетерә алмаслык зыян китерәчәк. Кичә АКШ президенты Барак Обама һәм Германия канцлеры Ангела Меркель телефоннан сөйләшеп, кичекмәстән чаралар күрергә килеште. Икътисади хәбәрләрне җиткерүче халыкара Bloomberg мәгълүмат агентлыгы Европа илләре Грециягә 600 миллиард евролык ярдәм бирергә яисә хөкүмәт хиссәләрен сатып алырга тиеш дип фаразлый. Греция премьер-министры Папандреу Греция үз бурычларын түләүдән качмый диде.
This is not only a problem facing Greece.
Бу Греция проблемасы гына түгел, һәм моны Греция үзе генә хәл итә алмый. Европа Берлегенең мондый хәлләрне шишу сәясәте бар. Һәм без бу карарларның тизрәк кабул ителүен теләр идек. Бер үк вакытта без дә узган айда Европа Берлеге кысаларында кайбер шикләүләргә бардык, башкалардан күпкә тизрәк эшләдек без боларны. Хәзер Европа ни эшли ала көтәбез, диде Греция премьер-министры. Грециягә ярдәм җибәрүне Германия тоткарлады. Ярдәмнең 4-тән 1 өлешен бирәчәк Германия Афиннан бюджетны кыскартуын таләп итә. Германия еврозона тотрыклылыгы өчен җаваплы. Без ярдәмне бирәчәкбез, әмма Греция кайбер шартларны үтәргә тиеш, диде канцлер Ангела Меркель. Европа Берлеге илләре һәм Халыкара валюта фондының Грециягә ярдәм күләме һәм шартлары турында үз карарларын киләсе атнада игълан итәчәк. Дөньяда кеше хукуклары торышын күзәтүче хөкүмәтләрдән бәйсез Freedom House оешмасы 2009 елда дөньяда матбугат иреге турында хисабын әзерләп чыгарды. Вашингтонда урнашкан бу оешма мәгълүматларына караганда, төрле илләрдә матбугат иреген кысу узган елда дәвам иткән. Иң зур басым Төркменстан, Узбекстан, Беларус һәм Иранда ясала. Русиядә матбугат иреге тагын да кимегән, инде 7 ел Русия матбугаты ирекле түгел дип бәяләнә. Бүген Украина президенты Виктор Янукович бер көнлек сәфәргә Беларуска килде. Беларус һәм Украина президентлары Александр Лукашенко һәм Янукович беренче чиратта икътисади хезмәттәшлек турында сөйләште. Беларус икътисад министры урынбасары Анатолий Филонов сүзләренә караганда, президентлар очрашу алдыннан гына Венесуэла нефтен Украина аша Беларуска китертү турында килешүгә ирешелгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бүген Мәскәүдә АКШ ватандашларының Русиядәге ятим балаларны асрамага алу тәртибе турында сөйләшүләр башланды. Балалар хокуклары вәкиле Павел Астахов Мәскәү АКШ ягына үз шартларын тәкъдим итәчәк диде. Килешүдә балаларны асрамага алу тәртибе һәм аларның ничек тәрбияләнүен күзәтү юллары каралган. Мондый килешүне Мәскәү күптән түгел Угиананың 8 яшьлек Артем Савельевны АКШтан кире Русиягә кайтарып җибәрүеннән соң әзерләргә булды. Мәскәүгә Ген АКШ дәүләт департаменты вәкиле Майкл Керби сөйләшүләр 12 май дәвам итәчәк дип белдерде.
We agree that we want to do what's best for children.
Без беренче чиратта балалар мәнфәгатьләрен кайгыртырга дип килештек, эшче төркем төзелде, сөйләшүләрне 12 майда дәвам итәчәкбез, диде АКШ вәкиле. Соңгы 5 елда АКШ ватандашлары Русиядән 14 мең баланы асрамага алган. 1 май көнне Татарстан Хөнәр Берлекләре Федерациясе Казан үзәгендә бәйрәм йөрешү уздырачак. Эхо Москвы радиосының Хөнәр Берлекләре Федерациясе җитәкчесе Татьяна Водопьянова хәбәр итүенчә, демонстрациядә катнашучылар Казан милли мәдәни үзәктән 1 май мәйданына кадәр марш белән барачак. Федерация шурасында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Россия хәрби кешеләренең генераль штаб башлыгы урынбасары Василий Смирнов гаскәргә алу яшен 30-га кадәр узайтырга тәкъдим итте. Россия ватандашларының хәрби бурычы дигән яңа канун үлгесе әзер. Анда язгы чакырылышны 1 апрельдән 31 августка кадәр узайту карала. Хәзер хәрби кешеләргә 1 апрельдән 15 июльгә кадәр чакыралар. Көзге чакырылыш 1 октябрьдән 31 декабрьгә кадәр калачак. Шулай ук хәрби хезмәткә баруны кичектерү хокукы булган югары уку йортлары саны 70%-ка кимиячәк, диде Смирнов. Быел яз көне Русиядә 270 600 егетне хәрби хезмәткә алу планлаштырыла. Төньяк Осетия парламенты Таймураз Мамсуровның икенче мөддәткә президент булып калуын хуплап тавыш бирде. Мамсуров республика белән 2005 елдан бирле җитәкчелек итә, аны икенче мөддәткә Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим итте. Чиләбе өлкәсенең канун чыгару шурасы федерация шурасына сенатор итеп Молодая гвардия яшьләр хәрәкәте юлбашчыларының берсе Руслан Гаттаровны билгеләде. Аны өлкә губернаторы Михаил Мюревич тәкъдим итте. Руслан Гаттаров берничә ел Бердәм Русия фирқасының яшьләр канатын җитәкләде, аңа 33 яш. Федерация шурасы Руслан Гаттаровны сенатор итеп раслау мәсьәләсен киләсе атнада карыячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше хокукларын яклаучы Freedom House дөньяда матбугат иреге торышы турында хисап чыгарды. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 5 майда Казанга килергә җыена. Бу темаларга без АКШ хөкүмәтенең халыкара дин иреклеге комиссиясенең Русиядә дин иреге кысыла баруын тәнкыйтьләү турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. АКШ хөкүмәте каршындагы халыкара дин иреклеге комиссиясе яңа хисабын чыгарды. Анда Русиядә дин иреге кысыла баруы әйтелә. Аерым алганда хакимиятның мусульманнарның һәм традицион булмаган дини оешмаларның иреген кысуы әйтелә. Хисабның Русиягә караган өлеше белән Ландыш Харасова таныштыра.
Кушма Штатлар хөкүмәте каршындагы халыкара дин иреклеге комиссиясе исемлегенә күбрәк дин иреклеге өлкәсендә борчу тудырган илләрләгә. Русия инде 2-нче ел комиссиянең аерым игътибар таләп итүчеләр исемлегенә кертелгән. Хисапта әйтелгәнчә, комиссия инде 10 ел дәвамында Русиядә дин иреклеге мәсьәләсен күзәтә һәм бер тапкырда аны даими хокуклары кысылучылар төркеменә керткәне булмады. Ләкин 2009 елның башында оешма Русияны яңа чаралар һәм юнәлешләр белән бәйләп 2-нче өстәмә төркемгә кертте. Аерым алганда хисапта рәсми хакимият тарафыннан традицион булмаган дини оешмалар һәм мөселман халкы хокуклары бозу очраклары артуы әйтелә. Бу исә кайбер дин, хөкүмәткә карамаган оешмалар һәм экстремизм белән бәйле канунларга хөкүмәтнең үз аңлатмасын кертергә тырышуы сәбәпле мөмкин булган диелә. Дәүләт җитәкчеләре кайбер дини төркемнәрне Русия җәмгыятенә ят төркем буларак кабул итә һәм бу җәмгыяткә дә тәэсир итеп кайбер диннәргә карата тискәре фикер уята. Ксенофобия, милләтара нәфрәт нигезендәге җинаятьләр арта һәм алар хәтта үлеменә дә китерә. Русия җитәкчелеге әлеге мөһим проблемаларны хәл итәргә сәләтле түгел. Кушма Штатлар Русияны экстремизм һәм дин иреклеге нигезендә кеше хокукларына тәэсир итүче канунларны үзгәртергә чакырырга тиеш. Аларның тыныч диннәрнең ирекләрен чикләмәслек итеп үзгәртелүе мөһим диелә хисапта. Комиссияның өлкән сәясәт белгече Кети Космо әйтүенчә, әлеге коммунистик илләрдә хәзерге хөкүмәт җитәкчеләре барысында контрольдә тотмакчы.
I think this is an expression of
Минем уйлавымча, хакимият совет заманы калдыгын чагылдыра. Алар кешеләр нәрсә уйлый, ни уйлый барысында белеп тормакчы һәм алар моңа күбрәк тәэсир итмәкче, ди Кети Космон. Шуннан да Русиядә тыелучы мөселман оешмалары һәм дини китаплар саны арта бара. Аларның күпчелегенә экстремистик тамгасы тагыла. Хәзер инде Русиядә ислам оешмаларын тыю мөселманнарны аптырашта да калдырмый. Әле бер ел тирәсе элек кенә тәблиг җәмәгать төркеме тыелды. Аларны ислам хәлифәтен төзергә җыенучы радикал оешма дип белдерсәләр дә, тәблигчеләр үзләренең сәясәткә бернинди катнашы юклыгын һәм бары ислам кыйммәтләрен халыкка җиткерү белән генә шөгыльләнүләрен әйтә. Шуңа да карамастан, бу төркем тыелгач, аларның вәкилләрен эзәрлек дәүләр арткан. Шулай ук мындан бир ай эле Казан Дәүләт энергетик институтунда окуучу Дине Амирова менен Лилия Габдрафыкова Хизбут Тахрир аль-Ислами идеяларын тараткан үчүн Россия мәхкемесинен шартлы хөкүм алды. Дәүләт гаепләүчесе Амирова менен Габдрафыкованы төрмәгә утыртууну сораса да мәхкемаларга шартлы рәвештә генә жаза бирде. Чөнки хөкүмдарлар Хизбут Тахрир аль-Ислами оешмасының иратлар төркеменнән айырмалы буларак хатын-кызларны халифат идеяларын таратып йөрүшегене итеп кулланган, ә аны оештырга теләүчеләр буларак кабул итмәгән. Моңа кадәр Татарстанда ир-егетләр хөкем ителсә дә, мөслимәләр беренче тапкыр мәхкәмәгә тартылды. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир оешмасы башлыгы саналган Алмаз Хәсәнов Татарстанның югары мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Моннан тыш, Хизбут Тахрирның тагын 11 әгъзасы җаваплылыкка тартылып, төрле дәрәҗәдәге җәзалар алды. Билгеле ки, хисапта басым ясалган мөселманнарның күпчелеге Татарстан, Башкортстан һәм Төньяк Кавказда яши, һәм экстремизм төшенчәсе дә күбрәк мондагы мөселманнар белән бәйләнә.
АҚШ хөкүмәте каршындагы халыкара дин иреклеге комиссиясының хисабы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Дөньядагы кеше хукуклары торышын күзәтеп баручы Freedom House-ның соңгы хисабында 2009 елда дөньяның күпчелек төбәкләрендә матбуат ирегенең кысылуы турында әйтелә. Хисапка караганда, узган елда матбуат иреклеген бузу очраклары Түркменстан, Узбекстан, Беларус һәм Иранда аеруча күп булган. Бу хисап белән Мәтин Корышмас таныштыра.
Global тикшерүне дөньядагы 6 кешедән берсе генә матбуат иреклеге булган илдә яши дигән нәтиҗә чыгарды. Freedom House оешмасы 196 илдә матбуат иреклеге торышын күзәтеп чыкты. Хисапка караганда, элекке Советлар Берлегендәге илләрдә матбуат иреклеге кысыла. Русия бу илләрнең башында, Кыргызстанда да вазгыят әкренләп начарая бара. Гомум алганда 2009 елда Африкадан алып, Үзәк Азия илләреннән кадәр булган киңлектә матбуат иреклеге кысылганнан кысыла. Мисал өчен Иранда инде 1982 елдан бирле матбуат иреклеге дигән төшенчә юк диярлек. Бу елгы күрсәткеч исә узган 30 ел белән чагыштырганда иң аяныч дәрәҗәдә. Каршылыклы узган президент сайлавы һәм аннан соң арткан оппозицияның ризасызлыгы сәбәпле Иран бу ел дөньяда иң күп матбуат иреклеге кысылган ил исемлегендә беренче унлыкка керде. Иранда дистәләгән журналист, хәбәрче, фотога төшерүче, блог язучысы һәм матбуат эдиторлары төрмәгә ябылды. Кайберләре үлемгә хөкем ителде. Моннан кала Иран хакимияте яршин каналларын тоткарлады, интернет һәм кисе телефоннарында хәбәрләшүгә чикләүләр кертте. Русияда исә хакимият матбуат чараларына карата контрольне арттырды. 2009 елда Русияда матбуат иреклеге элекке еллар белән чагыштырганда артка бара. 2009 елда Русия матбуат иреклеге буенча бәйсез түгел дигән категорияда телгә алынды. Тикшерелү узган 196 ел арасында Русия Гамбия рәтенә якын 175-нче урынны биләп ала. Элекке совет илләре арасында урын алган Балтик илләре бу ел матбуат иреклегендә бәйсез дигән категорияга кертелде. Украина белән Грузия исә өлешчә ирекле матбуаты булган илләр рәтендә. Элекке совет илләреннән калган тугызында исә бәйсез матбуат юк дәрәҗәсендә. Freedom House башлыгы Кристофер Уолкер сөйли.
Apart from individual journalists being under threat, we also see
Балтик илләреннән кала элекке совет илләрендә хәбәр һәм мәгълүматлар дәүләт яисә хаким көчләр кулында. Шулай ук кайбер шәхси журналистларга да янаулар бар. Бу илләрдә матбугатта мәгълүмат төрлелеге юк. Әйтерсең, соңгы 10 елда глобализация үзгәрешләре хәбәр иштәлеге ягыннан элекке совет илләрен урап узган, ди ул.
As it relates to news and information of political relevance.
2009 елда хакимият контрленә каршы иреклек сугышы интернет кырында да дәвам итте. Интернет басма язмаларга караганда бераз иреклерәк дип исәпләнә. Ләкин 2009 елда бик күп илдә хакимият контроленең интернеткә дә килеп җитүе күзәтелә. Кайбер хакимиятләр басымны арттырды. Интернеттагы цензура очраклары турында иң күп танылган ил Кытай. Моннан кала хакимиятнең интернет өстендәге идарәне арттыруны максат куйган канун илгесеннән соң Казахстанда да интернетка цензура арта башлады. Skandinaviya illəri isə matbuat irikliliyi bulğan il isimliklərinin in başında urun ala. Bu illərdə matbuat irikliliyi in yuqarı dərəcədə.
Dünyadagi kishi huquqlari turishini kuzatib boruvchi Freedom House'ning yangi hisobi bilan Matin Qorishmas tanishtirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hollarini kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglagiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchi yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol siylashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Rusiya hukumatı boshlig'i Vladimir Putin 5-chi moyda Qozonga kelarga jina. Uning bu safarin respublikada turli shabayalilar. Rasmiy shaxanaqlarga qaraganda, premyer-ministr Tatariston boshqalasina 2013-chi yilgi universiadaga hozirlik ishlari bilan tanishirga kela. Siyosat bilgichlari esa Putinning keluvi ko'pdan to'g'ri Tatarstondagi hokimiyat almashinuvina bayli bo'larga mumkindi. Putin safarini bayli farazlar bilan Qozondan G'adil G'alamiddin tanishtira.
Rusiya hukumatı boshlig'i Vladimir Putin 5-chi moyda Qozonga kelarga jina. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, birida u respublikaning yangi prezidenti Rustam Minnixanov bilan uchrashib, universiadaga hozirlik nishik boruvini tekshirishak. Putin qatnashirga tiyishli tub shora esa Qozon suv yorinda o'rnashishak 42 ming tomoshachi sidra olarlik stadion tuzilishiga birinchi tosh solu tantanasi. Bu loyihani turmushga oshirish uchun federal uzak ko'pkini oqshada da'vo etdi. Bunga o'xshash stadion Onlar yaqındagi yillarda Moskva, Peterburg, Saranski, Sochi, Yekaterinburg, Grozny, Rostovdagi donda tuzirgan niyatlilar. Qozon hokimiyati boshlig'i Ilsur Merchin so'zlarincha, moy boshinda tog'in 7 universiteti qurilmasi ochilarga tiyish. Balki qo'ybirlarining ochilishida Rusiya premyer-ministri da qatnashar. Uning so'zlarincha, moy bayramini Qozon davlat arxitektura tuzilish akademiyasining Zelenoy uramindagi, Qozon davlat texnologiya universitetining Feyzi uramindagi Bandaren ham Kishivoy uramında urnashqan sport saraylari, Totar davlat humanitar pedagogika universiteti sport sarayi, Qulg'ali uramındagi bassein ishli boshlarga tiyish. Tatarstandagi o'tkin tillar esa Putinning Qozonga keluvi universiteti g'ana bayli bo'lmasqa mumkin di. Yanasi uning Tatarstonni hokimiyat o'zgargandan so'ng qoraysa kela. Yo'qsa ishlarning nishiga borishin tekshirasi kelsa premyer-ministr Tatariston prezidentin o'zini da chaqirta olar edi. Qozonga safari oldindan esa Владимир Путин Арктикада болып қайтты. Береді ол бұ яқларының табиғатын шестарту мәселесін қозғатты. Уақытлыша иқлаған оқ айының зұрлыған үлшеп, тәніне чип кіртіп, мойынына қайыш кедірткен. Татарстанда бұ оқиғаларыны көзетуші саясат білгішлері есе Арктика айыларын бірдәм Русия фирқасы символы біләші ағыштырды. 5-чі майда есе Русия үкіметті башлығы Қазанға келешек. Береді ол университетіға қағылған түйіндерні шешешек деп күтілі.
Putinning moy boshinda kutilgan Qozon safari turunda G'adil G'alamiddinni tingladik.
Ozodlik radiosi.
Putin Qozonga jiyinganda Tatarstonning ilki prezidenti Hazirinda Tatariston prezidentining davlat kengashchisi Mingtemir Shaymiyev 28 aprel kuni Ziyoda bo'ldi. Jumga kuni esa Bulg'orga jiyina. Tatarstanning tarixiy ham madaniy istaliklarini turg'izu yong'arish vaqfining bog'ishlar shurasi raisi ish boshlarga vaqt deb bildira. Noil Alan shu haqda so'yli.
Республиканың рәсми сәхифесі хабар етуінші, Шаймиев зүйе қола ұтырауыны қорағаш, мұнда шешек өтіп тұрған боқша бұлырға тиеш деп білдірген. Оның сөзлерінші, ең бірінші ширатты ешайыш шілтәр үшін керек болған әйбірлер газут кәріге, құлланылған соны түгі жайланмалары шілерге керек. Шулай ұқ электр һәм су білән тәтмин ету яқшырашақ. Яңа йылға вокзалы һәм автовокзалыны да түзі башлаяшақлар. Дүшәмбе күні бұрынғы Бұлғар һәм Зия Қола утравындағы қайбір құрылмаларыны түзіклендіру программасын тәқдим ету кеңесі уақытында әлігі биналарының нешік болашағы да айтылған еді. Түзіліш архитектуры һәм тұрақ коммуналь хизмет министрі орынбасары Татынгез граждан проект басшылығы Ерік Файзуллин сөзлерінше, һәр бина үлгісі туристларының нық орташағына есепленіп ясалған.
Порядка 900 квадратных метров площади строения, обеспечивающие все необходимые потребности туризма.
Сәяхәтчеләр теләбен тулысын шәүтәрдәй 900 квадрат куб зурлыгындағы бина булачак ул. Шул ук вакытта елга вокзалы вазифаларын да башкарачак. Зия утрауына килүчеләр өчен бу урын белән танышуның башы булачак. 18-нче гасыр архитектурасы үзенчәлекләрен исәпкә алып төзеләчәк. Кирпеч бина агач белән тышланачак.
Наверное, кирпичное здание обшитое деревом.
28 апрель көнне Зиягә сәфәрдә андагы тузган торакның күплеге турында сүз булды. «Время деньги» газеты язуынча Шәймиев социаль ипотека программасы нигезендә кичекмичә торак төзү кирәклеген әйткән. Әлеге сәфәргә республиканың дәүләт торак вакыфы башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин дә барган иде. Монда 37 гаиләне фатирлы итү кирәк. Алар әлегә муниципаль милек булган биналарда яшиләр. Монда шул кайр күп эшләр башкарасы дип әйтә Миңтимер Шәймиев. Бу хакта ул дүшәмбе киңәшмәсендә дә яз башланды, әлегә без бер көрәк тә балчык кузгатмаган дигән иде. Дәүләт киңәшчесенең эше бик күп булса да күңеле күтәренке кебек тоела. Идел буендагы Болгар һәм Зияне бәһәсез зур байлык кебек бәяли ул.
На Волге два исторических музейных комплекс на берегу.
Идел буенда ике тарихи музей комплекс җитмәсә яр буена урнашкан бит алар. Мин фанатка әйләнеп барам мөгаен. Без аларны эшләргә тиеш. Чөнки Казан Кирмәне ярдәме белән республикага һәм башкалага имидж тудырдык. Хәзер исә тарихи мөмкинлек килде. Туристлар көннән-көн күбәя. Русиядән һәм шулай ук чит илләрдән килүчеләр күбрәк булачак.
Так и зарубежных гостей все и больше будет.
Җимга көнне Миңтимер Шәймиев Болгардагы хәлләр белән якынрак танышыр өчен ул якларга юлга кузгалырга җыена.
Шәймиевнең Зүя һәм Болгарны күтәрү турында фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
26 апрель Габдулла Тукай туган көндә, Татар дөньясы ана теле көнен бәйрәм иткәндә, Чаллыда Татар телендә чыгучы газета редакциясе эшен туктатты. Татар күтәрелеше чорында 1999 елда КАМАЗда Нур исеме белән чыга башлаган. Соңрак КАМАЗ хәбәрләре исеме белән чыгып килгән газета хезмәткәрләре шушы көндә эшләреннән җибәрелде. Озатлы хәбәрчесе Гафиулла Газизгә КАМАЗ рәсми вәкиле: «Бездә һәркем русча белә, шуңа күрә татар газетына акча тотмаска булдык», дип әйткән.
1990 елда чыга башлаган Нур газета 2002 елда ук бетте дияргә мөмкин. Чөнки шушы елны КАМАЗга генераль директор булып Сергей Кагогин килә. Аның беренче буйрыкларының берсе шушы газет белән бәйле. Әлеге буйрык нигезендә Нур татар газета булудан туктый, аның урынына Вести КАМАЗ газетын татарчага тәрҗемә итеп, КАМАЗ хәбәрләре дип нәшер итә башлыйлар. КАМАЗ хәбәрләре дә озын гомерле булмый. Быелның апрель аенда әлеге татарча басма чыгудан туктады. 26 апрельдә газет хезмәткәрләре эшләреннән китәргә мәҗбүр булды. КАМАЗ хәбәрләрендә соңгы көнгә кадәр эшләгән хезмәткәрләр ни сәбәпледер бу күренешкә мөнәсәбәтләрен азатлыкка белдерергә теләмәделәр. Ә менә шушы татар газетында эшләп киткән Өлфәт Гилаев вакыйганы менә ничек кабул иткән.
Вакыйганы бик авыр кабул иттем. Дөрес, бу инде беренче күчәкнең Иван башы әйтергә кирәк, иң авыр башы элегерәк төшкән иде. Нур газетасын приказ белән япкан иде. КАМАЗга килгән яңа генераль директор Кагогин килү белән беренче эшләгән эше, беренче адымы аның шушы татар газетасын ябу булды. Күпмедер торганнан соң беренче кешене безне чакырып алып, яңадан тәрҗемәче итеп утырттылар. Мин анда әле 6 ел эшләргә өлгердем, ләкин бу хәлне, вакыйганы шулай ук авыр кабул иттем. Халыкның язмышы шулайдыр инде, күрәсең. Сабыр халык, тырыш халык, эшчән халык. Әмма ул бүгенге көндә минем уйлавымча әле бер генә аягына тезләнгән, бер генә тезенә, менә икенче тезенә дә тезләнгәч, тезләндереп бетерә. Халык бар-бар үз сүзен әйтер, күтәрелер. Тарихта бит шулай, вакыйгалар кабатланып тора, тарих үзе кабатланып тора, тарихта кермәсе. Мин әйтәм, моның кирәклеген халык аңлар, уяныр, тургызыр бу газетаны булдырырлар деген үмүттә булам мин. Безнең бүгенге инде ансын күреп булырмы, булмасмы, ләкин тарихта шулай бара. Үз телендә, үз теләгән ана телендә укырга, язарга хукукы булган халык әйтергә кирәк. Шәрле бит ул яманда камазлашты үчләрнең ярысыннан күбрәге татарлар. Татар җанлы халыклар. Шуныңсы өчен дә әйтергә кирәк. Бу мөмкинлектән аларны үз ана телендә уку, язу мөмкинлегеннән мәхрүм итүне мин бик авыр кабул иттем.
Сез Өлфәт Гилаев фикерләрен ишеттегез. Ә менә Мәскәүдән китертелгән КАМАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты башлыгы Олег Афанасьев башкача фикерли. Азатлыкка элемтә вакытында ул былай диде. КАМАЗда катлаулы икътисади вазгыят. Ике газет асрау максатка ярашлы түгел. Бездә барысы да урыс телен яхшы белә. Шуңа татар газетына акча тотмаска булдык. Урысча газет җитә. Шуңа газетның татар версиясен ябу турында карар кабул ителде. Киләчәктә бәлки тәрҗемә булмаган татар газетын чыгару ихтималы каралырга мөмкин. КАМАЗдан менә шундый җавап. 1990 еллардан журналист булган, хәзер Шәһри Чаллы газета баш мөхәррире Флүза Фәррәхованы ишетик.
Шулык Нур газетасын башта дубляжга калдырып, аннан тәмам бетерү бу бер дә дөрес гамәл түгел. Республикада әле безнең гамәлдә булмаса да, кагазда булса да, татар теле дәүләт теле, бу дәүләт телен бетереп ташлауга тиң. Соңгы вакытта шуннан торып татар теленә мөнәсәбәт менә шушы Тукай көнендә аерым акциялар белән генә яшәп килә кебек. Чөнки хәзер мин нинди куркыныч тенденция күрәм. Татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү турында сүз бөтенләй бармый. Татар телен саклап калу турында бара. Бик куркыныч минем өчен, куркыныч булып китә татар газетасы язмышы өчен тагын да куркынычрак. Мәсәлән, безнең инде 30-нчы елдан татар телендә чыгып килгән Трактор газетасы, арытаба коммунизм байрагы дип чыгып килгән. Аннан гына Русия дубляж белән чыга башлаган Шәһәр газетасы районнарны берләштергән вакытта Алабугага китеп, аннан статусын үзгәртеп, уже рус газетасы булып, татарчага дубляж булып кына кайткан иде. Менә 90-нчы елда безнең Шәһәр Ишаллы газетасы чыга башлады. Татар телендә халык таләбен искә алып эшләнде. Әгәр тора-бара шушы безнең демократия җимеше, милли күтәрелеш җимеше булган татар газеталары бер-бер артлы башта дубляжга калдырылып, аннан ябылып бетсә, бу инде безнең телебезгә бик нык куркыныч булыр иде. Мин моңа ышанмыйм, аек акыл җиңәр, чөнки шәһәрдә ярты миллионлы шәһәрнең яртысы 250 меңе татар милләтеннән санала. Алардан салым түлиләр, шул ук рус телләр белән бер үк дәрәҗәдә салым түлиләр. Аларның да үз телләрендә укырга, үз телләрендә сөйләшергә, белем алырга хокуклары чикләнергә тиеш түгел. Менә бер бик җиңел тенденция, татарлар да русча укый белә бит дигән бик җайлы, бик әйбәт җөмлә бар, сәбәп бар. Шуңа сылтау итеп, безне хәзер тагын да бер телле генә халыкка әйләндерергә ният ителгән кебек булырга тиеш түгел бу. Бу безнең инде үзебезне хөрмәт итсәк, инде дәүләт теле дип игълан иткәч, без аны гамәлгә кертмәй калырга тиеш түгел. Без бүген гамәлгә керттергә тырышырга түгел, шушы телебезне сакларга дигән сүз белән генә сүз куйыртабыз. Бу бер дә дөрес түгел минемчә.
Шунысы да игътибарга лаек. КАМАЗдагы татар басмасының жан тәслим кылуы хакында Чаллыдагы татар җәмәгатьчелеге бөтенләй белми булып чыкты. Быелның гыйнвар аеннан башлап газетаның чыгу яшьлыгы нык үзгәрде. Башта КАМАЗ хәбәрләре атна саен чыга иде, аннан 2 атнага 1, 3-4 атнага 1 чыгарылды, һәм менә ахырысы мәңгегә тынып калды.
КАМАЗда татар телендә чыгып килгән газетаның ябылуы турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Уфада бөтен дөнья башкорт корылтаенда бу көздә үтәчәк җан исәп мәсьәләләренә зур игътибар биреләчәк. Татарстанның Русия Федерациясендәге яңа даими вәкиле Рауил Әхмәтшин Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Галимжан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре әлеге абруйлы фәнни үзәкнең 70 еллыгын бәйрәм итә. Омскида борынгы мусульман зиратын чистартуда татар башкорт солдатлар да катнашты. Бу темаларга без соңгы хәбәрләр белән танышканнан соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Европаның үзәк банкы идарә шурасы әгъзасы Аксель Вебер сүзләренә караганда, Грециянең бүлгенлеккә төшү бөтен Европага санап бетерә алмаслык зыян китерәчәк. Икътисади хәбәрләрне җиткерүче халыкара Bloomberg мәгълүмат агентлыгы Европа илләре Грециягә 600 миллиард евролык ярдәм бирергә яисә хөкүмәт хиссәләрен сатып алырга тиеш дип фаразлый. Европа берлеге илләре һәм халыкара валюта фонды Грециягә ярдәм күләме һәм шартлары турында үз карарларын киләсе атнада игълан итәчәк. Федерация шурасында узган Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Русия хәрби көчләренең генераль штаб башлыгы урынбасары Василий Смирнов гаскәргә алу яшен 30-га кадәр узайтырга тәкъдим итте. Русия ватандашларының хәрби бурычы дигән яңа канун өлгесе әзер. Хәрби хезмәткә баруны кичектерү хокукы булган уку йортлары саны 70%-ка кимиячәк, диде Смирнов. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче хөкүмәтләрдән бәйсез Freedom House оешмасы 2009 елда дөньяда матбугат иреге турында хисабын әзерләп чыгарды. Русиядә матбугат иреге тагын да кимегән, инде 7 ел Русия матбугаты ирекле түгел дип бәяләнә. Бүген Украина президенты Виктор Юнукович бер көнгә Беларуска килде. Беларус һәм Украина президентлары икътисади хезмәттәшлек турында сөйләште. 1 май көнне Татарстан Һөнәр берлекләре Федерациясе Казан үзәгендә бәйрәм йөрешләре уздырачак. Эхо Москвы радиосына Һөнәр берлекләре Федерациясе җитәкчесе Татьяна Водопьянова хәбәр итүенчә, демонстрациядә катнашучылар Казан милли мәдәни үзәктән 1 май мәйданына кадәр марш белән барачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада июнь айындагы бөтен дөнья башкорт курултайында бу күздә үтәчәк җанисәп мәсьәләләренә зур игътибар биреләчәк. Уфада 9 май җиңү бәйрәме парадында 2нче дөнья сугышы чорында катнашкан танк урамга чыгачак. Бердәм дәүләт имтиханнары кагыйдәләрен бозучыларга җәзалар тагын да кырыслатыла. Имтихан вакытында кесә телефонны кулланучылар 5000 сум штрафка тартылачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда 1 гыйнварга карата 4,660,000 самага кеше яшәй. Халык исәбе буенча республика Волга буе федераль округында 1-нче, ил төбәкләре буенча 7-нче урында тора. Статистика хезмәте мәгълүматларыннан күренүенсә, елның тәүге 2 аенда республикала 8400 сабый туган, ә бына үлүчеләр һаны 300-гә күбрәк. Бөтерәсе халык исәбен алу алдыннан демография барыһында кызыкландыра. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкорт халкының демографик үтеше темасы буенча кәңәшмә узгарды. Тарихсы галим Марат Кулшарипов.
Халыктың исәбен алу турында шулай өченче бөтә дөнья башкорттары корылтайында шул демография проблемалар күтәреләсәк, һәм шуңа күрә без башкорт халкының хан ягынан башка яктардан да торышуын төрле яклап тикшерәбез. Без күбенсә мына хәзерге вакыттагы башкорт халкының демографик хәле нисек тора, шул турында хуй алып барабыз. Һәм менә ошо демографик хәлде төрле яктан өйрәнү турында хуй бара.
65 ел элек 1945 елның 30 апрелендә Берлиндә Рейхстагка тәүге кызыл әләм эленә. Бул идеологик һәм сәяси вакыйга Советлар Союзының Гитлер Германиядан тулыгынча яңгыбын алдыра. Рәсми рәвештә Рейхстаг көмбәзенә яңа байраган урыс милләтеннән Михаил Егоров менән грузин Милитон Кантария элгән. Әмма тарихчылар әйтүенчә, Рейхстаг эргәндәге алыштарда башка байрактарда урынлаштыралар. Уларның береһен Башкортстандан Газый Захитов кадай. Мәскәү архивында уның Рейхстаг көмбәзенә байракты тәүге булып кадавы турында документаль мәгълүматлар да бар. Газый Захитов сугыштан исән-һау кайта, әмма 1953 елда аңлашылмаган сәбәпләр буенса машина астында калып үле. 9 майда Өфүләге хәрби парад Ленин исемендәге майданда үтте. Ул президент Дмитрий Медведевтың котлау сыгышы менән башланып китте. Бул мөрәҗәгать кала шураһы алдында махсус экрандар аша трансляцияланды. Парад менән итәкчелек итүче Өфө гарнизоны хәрби коменданты Игорь Нурмөхәмәтов әйтүенсә, сарала 2 меңләп кеше, 41 әмек хәрби техника катнаша.
Ну самое яркое событие, конечно, парад победы. Он будет состоять из двух составляющих: военной составляющей и театрализованных представлений. В нем примут 2103 человека, это военнослужащих, сотрудников силовых структур. В параде примут участие ретроавтомобили и автомобили всех воинских систем силовых структур. Самым ярким впечатлением принял участие танк Т-34. Он доставлен, сейчас проводятся все необходимые работы по его ремонту.
9 май тантанагана район калалардан 270 ветеран чакырылган. Олар Өфүләге Яшыл Сакмалык шифаханасында ял итеп кайтасак. Еңү байрамы якынлашкан һайын ветерандарга һәр төрле игътибар ва хөрмәт арта, әмма бары һала кешеләрсә түгел Рәсәйдә. Фашизмга каршы һугышып алган медальдарды ла талайлар, пенсия яксаган сәлдерүдән дә баш тартмайлар. Магнитогорскидан бер кеше Әбелин районында ветерандарга тырнактар исендә машиналар биргән. Ул үзен Башкортстан ветерандар шураһы итәксеһе урынбасары дип таныштырган. 25 яшьлек ветерандан машинага документлар тултыруу өчен 13,000 сум акча алып киткән. Икенче көненә ул Баймак районында тагыла 2 ветерандан 21,000 сум акча алган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика биләмәләрендә умырзая акцияһы бара. Яздың тәүге сәскәһе Башкортстанның һәм Рәсәйдең кызыл китапларына индерелгән. Махсус операция уларды югалтудан һаклау өчен кирәк. Көньяк Урал дәүләт курсалыгы директоры урынбасары Насир Әлибаев әйтүенсә, курсалык биләмәләрендә сәскәләр яңарак сыга башлаган. Шуңа ла әлегә уларды өзергә тырышучылар булмаган.
Бу акциялар Көньяк Урал курсалыгында үткәрелә. Хәзер без 15-нче ел инде катнашабыз. Без 4 район мәшәбез Учалы, Архангел, Белертен һәм Катау Иван районы мәшәбез. Безнең Усалыкта 100-гә якын күпшәле үсемлекләр үсә. Шуларның 42 төре кызыл китапка, Россия Федерация һәм Башкортстан кызыл китаптарына керә. Умырза сәскә безнең Башкортстан кызыл китабына керә һәм Россия Федерациясының кызыл китабына керә һәм Акмандылау. Бәйләре тутырган юк, безнең яңарак кына чыкты, үткән елдан чыкты. Рит вакытта андай сәскә төзүчеләр тәдрик булды.
Умырзая яратусыларга аксалата язала каралган, уларды өтүчүләргә 1,5 миллиондан алып, 2,5 миллион сумга штраф алына. Сәскә менән башласа базарларда олы яштагы әбидер сауда итте. Өфүлә инспектордар базарларга ла даими рейдтар яһаясак. Мәктәп укучылары өчен бердәм дәүләт имтиханнары якынлаша, алдан һана тотучылар өчен уның тәүге этабы тәмамланды. Быел бердәм дәүләт имтиханын тапшыру талаптары катгыйләшкән. 2009 елның 1 декабрендә бердәм дәүләт имтиханы турында федераль канунга үзгәрешләр индерелде. Уга ярашлы имтихан кагыйды һәм бозучыларга күләмле штрафлар каралган. Мәсәлән, укучы имтихан вакытында кесә телефоны менән кулланса, уга 5,000 сумга тикле штраф алына. Канун бозучыларга карата аксалаты яза күләме тагы да югарырак. Мәгариф системасын тикшерү һәм күзәтү идаралыгы итәксеһе Илгиз Кадыргалов.
Бердәм дәүләт имтиханы кагыйдәләре былтырга караганда үзгәрмәне. Мына контроль ягыннан мына үзгәрешләр бар. Мәсәлән, бердәм дәүләт имтиханының кагыйдәләрен бозган өчен зур штрафлар билгеләнгән. Ябай гражданнарга 3,000-дан 5,000-гә тиклем штраф, итәкчеләргә 20,000-дан 40,000-гә тиклем штраф, ә юридик оешмаларга 50,000-дан 200,000-гә тиклем штраф билгеләнгән. Әгәр дә мына бердәм имтихан кагыйдәләре бозылса, безнең управление по контролю надзора сотрудниктары протоколлар төзәсәктәр, ишул протоколларны судка бирәсәктәр. Ә менә суд шул штрафның зурлыгын билгеләй. Мәсәлән, бердәм дәүләт имтиханы биргән укучы кесә телефонына кулланса, уңа карата ла ошо протокол төзеләсәк һәм штраф биреләсәк, чөнки протоколларны 16 яшьтән төзергә була.
Мәгариф системасын тикшерү һәм күзәтү идаралыгы итәксеһе Илгиз Кадыргалов. Быел республикала 28,000 самаһы укучы 11-нчене тәмамлай. Бердәм дәүләт имтиханнарының 2-е рус теле һәм математика барыһы өчен дә мотлак. Калган 12 фәнде һәркем үз теләге менән һайлай. Стерлетамак районында 37 яшьлек ир кеше трактор астына ташланып якты дөньядан китә. 5 балалы гаилә күптән түгел ирдең эсе аркасында таркалган була. Бал юлы Лагори папаша катынынан акса таптыра. Уныһы бирмәгәс кемгә үсегеп торнын утка яккан дигәндәй, үзе трактора астына үзе ташлана. Республикала суицид сораклары кәмүгә табан бармай. Ел һайын 2,000 самаһа кеше үз-үзенә кул һала. Күпчелек осракта уга эскелек сәбәпсе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мәскәүдәге Асадуллаев йортын тагын 49 елга татарларга бирергә карар ителде. Мәскәү Сабантуен быел Кире Измайлова паркына кайтарырга тырышып караячаклар. Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү Татарстан һәм иҗтимагый оешмаларны берләштерүче иҗтимагый шура төзи. Булар турында 29 апрельдә Татарстанның Русия Федерациясендәге яңа даими вәкиле Рауил Әхмәтшинның Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очрашуында әйтелде. Татарстан вәкиле җәмәгатьчелекне үз ниятләре белән таныштырган әлеге очрашуда Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да булды.
Мәдәни үзәк китапханәсендә узган ул очрашуга рәсми теркәлгән иҗтимагый оешма җитәкчеләре генә чакырылган булса да, вәкаләтле вәкил белән очрашырга теләүчеләр күп иде һәм алар барысы да киңәшмәдә катнаша алды. Вәкаләтле вәкил беренче чиратта үзенең эшчәнлегендә булачак кайбер планнары белән таныштырды. Шул ук вакытта ул бу очрашу бары тик танышу гына, хезмәттәшлек турында сөйләшүләр тагын бер айдан булырга тиеш диде. Һәм шулай ук ул якын араларда булачак эш планы белән дә таныш 17 майда Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миннеханов сезнең белән очрашырга Мәскәүгә киләчәк. Шуның өчен сорауларыгызны хәзердән үк язмаша, очрашу вакытында телдән бирер өчен әзерләп куя аласыз, диде ул. Очрашуга килүчеләр вәкаләтле вәкилнең үзен дә күп төрле сорауларга күмде. 29 апрельдә булган очрашуда чечерешләре табылмаса да күп төрле проблемалы мәсьәләләр күтәрелде. Шул ук вакытта әлегә кадәр халык белмәгән, ләкин инде чечереш тапкан сораулар да ачыкланды. Шуларның беренчесе Асадуллаев йорты язмышы. Мәгълүматларгә караганда, бу йортны татарларга 49 елга кайтару турында карар бар икән. Шуның өстенә вәкаләтле вәкил бинада төзекләндерү эшләрендә ярдәм күрсәтәчәкбез дип тә вәгъдә итте. Ул шулай ук вәкаләтле вәкиллек каршында эшләячәк, иҗтимагый шура оештырылачак, аның эшчәнлеге Мәскәү белән Татарстан һәм иҗтимагый оешмаларны да берләштерәчәк, диде. Һәм ул исемлеккә кергән кайбер кешеләрне атады. Алар арасында Фикрәт Тәбиев, Ралиф Сафин, Ренат Ибраһимов, Ренат Смаков, Александр Алиев, Рәсим Акчурин, Фуат Мансуров һәм башкаларның исемләре яңгырады. Иҗтимагый оешмалар, татар класслары, мәктәпләр, татар театрын оештыру, инде юкка чыккан Татарские новости газетасын торгызу турында да әйттеләр. Очрашуда сүз Сабантуена да кагылмый калмады. Бу мәсьәләләр Мәскәүләрнең барысында борчый торган проблемалар. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин: "Быел Сабантуен Измайлов паркында уздырырга планлаштырсак та, безгә ул парк хуҗаларыннан бер генә милләткә көне буена Измайлов паркын бирә алмыйбыз, чөнки паркта күп төрле милләт вәкилләре ял итә дигән җавап алу турында хәбәр итте. Рауил Әхмәтшин якын көннәрдә Мәскәү мэриясендә булган очрашуда бу мәсьәләне күтәрәчәген белдерде. Татарстан белән Мәскәү арасында яңартылган килешү төзеләчәк, без аны шул вакытта хәл итәчәкбез, диде ул. Вәкаләтле вәкилнең Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе өчен бер Сабантуй уздырырга кирәк дигән тәкъдименә Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Мөхтәсәров ризасызлык белдерде. Өлкәдәге Сабантуйларның эше җайга салынган инде, безгә шулай уңайрак, диде ул. 2 сәгатьтән артык барган очрашуда күп төрле сораулар күтәрелде. Вәкаләтле вәкил милли мәдәни мөхтәрият исеменә әйтелгән тәнкыйть сүзләрендә шулай ук мөхтәрият эшеннән канәгать булмаучылар фикерен дә игътибар белән тыңлады. Ничек кенә булмасын, оешмалар бер-берсенә карата байтак вакыт җыелган парны чыгарды. Һәм фикерләргә караганда бу очрашудан күбесе канәгать калган кебек. Чөнки очрашудан соң тәкъдим ителгән пәрәмәч белән чәй ишкәндә йөзләрендә йылмаю иде. Татар телендә сөйләгән, түземлек белән барлык чыгышларын да тыңлаган вәкаләтле вәкил хакында алар: "Алга таба булачак эшләргә өмет чаткылары уянды кебек, әллә инде яңа Сибирке яхшы Сибирәме, яшик әле күрербез", диделәр. Бу очрашудан соң Рауил Әхмәтшинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Билгеләнүгә күп вакыт узмаган, сез беренче эшегез итеп Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очраштыгыз, ләкин бу очрашу сезнең ихтияр беләнме, әллә Татарстан тәкъдимеме, дип сорадык без аннан.
Минем өчен бу бик файдалы очрашу, чөнки миңа кызык, Мәскәү шәһәрендәге бөтен безнең оешмалар белән
татар җәмгыятының оешмалары белән очрашу. Безнең әлбәттә Татарстанда Татарстанның җитәкчеләре бик тә хвалада кызыксыны, безнең татарлар бердәм булсын. Чөнки бергәләшеп культураны күтәрү, фәнне күтәрү, балалар тәрбияле татар телен саклап калу ул безнең Татарстанның общий единый политикасы инде. Токра мин монда вакылаттан буларак, мин шу традицияларны уздырга тиеш.
Без аңар шулай ук яңа иҗтимагый шура турында да сорау бирдек. Исемнәренә караганда бик тә данлыклы татарлар, ләкин алар иҗтимагый эшләрдә катнашу мөмкинлеге табармы дигәнгә вәкаләтле вәкил.
Юк, алай булмаячак. Чөнки мендә татар автономиясының рәсемчелеге сакчурын, ул бит инде общий как безнең оештыручы, татарлар оештыручы шәм дүзәк. Чөнки ул менә бөтенесе исеменнән аларның бөтен зарларын, моңнарын шунда җиткерешеп тапшыручы кеше булачак. Ә ул шул совет крещак Расим Сулейманович. Та Мәскәү өлкәсеннән шулай булачак. Ә чөнки бит ул представительство инде безнең дөресен әйткәндә ул түгел җәмгыять эшләре белән бар, безнең еще бик күп экономика бар, тышкы эшләр мәсьәләләре шуңа күрә правоохранительный блок дип әйтәм икән, судебный органнар буенча, министерстволар эшләр, президент аппараты белән эшләр, шуңа күрә андагы эшчеләрнең Татарстанда күбрәк әдә Мәскәү правительство белән Мәскәү области правительство белән эшләүчеләр. Шуңа күрә алар һәрберсе үзенең направлениесенә барачак. Ә менә бу Ишмалар белән эшләр, шул блок один из конференция.
Диде Равил Әхмәтшин. Шулай ук якын араларда тормышка ашырырга ниятләнгән нинди планнарны күз алдында тотасыз дигәнгә Равил Әхмәтшин. Мәскәү белән Татарстан арасындагы соңгы килешү 1996 елның 11 июнендә имзаланган, без аны яңартырга уйлыйбыз. Шушы килешү кысаларында күп кенә планнар тормышка ашар дип өметләнәбез диде. Ә инде бүгенге очрашудан нинди нәтиҗәләр ясадыгыз? Әйтер фикрегез бармы дигәнгә Равил әфәнде.
Мин планны ышанам, бу бик файдалы очрашу булачак. Беренчедән әйтәсе киләм, дә һәрбер Ишманы читтәрдә эшләр кешеләр монда бик дисең, ат казанган кешеләр бар, профессорлар, язучылар, төрле кешеләр, бик кызыклы кешеләр бөтенесе дә. Алар татар дөньясында исемләре аларның кергән иде. Яшьләрдә менә студентлар бик бирәк тә менә ничә 6 студент группасы гына. Төрле вузлардан җыелганнар. Шәкәр бөтенесе алар шәхесләр. Ну, бар аерым мәсьәләләр, аңлашмаучылыкта. Ну, бүген әле миңа нидер нәтиҗә ясарга иртә. Шуңа күрә менә июндәге очрашу җитәкчеләр белән. Анда инде мин ниндидер конкрет үземнең проектына килергә тиеш. Бу конкретный проект, бу представительный проект булырга тиеш. Әлбәттә, үзебезнең ниндидер конкретный кая барырга, ничек бергәләшеп эшләргә, ничек без ярдәм итәргә тиеш. Мин июнь аенда инде бу ядро ишендә үземнең конкретный булачак генеральный линия и генеральный план.
Кызыклы очрашу булды, күп нәрсәләрне белдем шикелле, ләкин әле безнең эшлекле очрашу июнь аенда булачак, анда инде барлык проблемаларны да уртага салып сөйләшәчәкбез, диде Татарстанның яңа куелган вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин.
Татарстанның Русия Федерациясендәге яңа даими вәкиле Равил Әхмәтшиннең Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән очрашуында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы көннәрдә Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре әлеге абруйлы фәнни үзәкнең 70 еллыгын бәйрәм итә. Чынлыкта бу институтның эшчәнлеге 1921 елда төзелгән академик үзәктән башлана. Аны 1927 елда Галимҗан Ибраһимов җитәкли һәм Советлар хөкүмәте алдында телне, әдәбиятны фәнни яктан өйрәнү мәсьәләсен куя ди тарихи шаһанаклар. Әмма институтның рәсми ачылышы 1939 ел дип санала. 70 ел буена татар телен, әдәбиятын, тарихын һәм сәнгатен өйрәнгән институт мөдире урынбасары Азат Ахунов хәбәрчебез Бикә Тимерова институт эшчәнлеге турында сөйләде.
Идеологияда карамастан институт һәр вакыт инде татар темасы шөгыльләнде, татар тарихы, татар әдәбияты, татар сәнгате. Әлбәттә, анда кайбер нидер инде реверанслар ясалды инде шул идеологияга таба, әйткәндә марксизм-ленинизм дип әйтеп, ләкин мәсәлән, борынгы әдәбияткә килсәк инде, борынгы әдәбият буенча язылган хезмәтләр алар хәзер дә актуаль, чөнки анда ничек анда идеологияны керте булмый. Институт өчен нашулай бер әһәмиятле. Ул һәр вакыт татар культурасын, татар мирасын кайтару белән шөгыльләнде. Беренче идеология карамастан төрле заманнарда, ләкин аны төрле упаковкада, төрле нигә инде яраклашып, бераз идеология яраклашып, ләкин бу эш барды, эшләнде. Әйтик, шул ук Шәһәбдин Марҗани исемен кайтару, Каюм Насыр исемен кайтару, Фатих Карим һәм башка шундый татар өчен зур фигураларын кайтару.
Бу исемнәрне кайтару таныту ничәнче елда башланды?
Болар инде шул 50-нче елларда башланды инде. Шул чипчелек дип әйтәбез без, Хрущев белән бәйле инде шул вакыттан һәм бу эшләрнең нигездә институт директоры ул вакыттагы институт директоры Мөхәммәт ага Гайнуллин белән бәйле. Набу Закир, Хади, Фатих Карим, Каюм Насыри, ләкин бу татар өчен зур шундый фигуралар. Элек тыйылган фигуралар менә шул Мөхәммәт Гайнуллин шәхесе белән бәйле, һәм алар 50-нче еллар ахыры, 60-нчы еллар башында кайта башлады. Аны бик кыскартылган варианта булса да, китаплар чыкты, хезмәтләре чыкты, ул берникадәр ирәленә башлады аларның
хезмәтләре. Совет цензурасы рөхсәт ителгән.
Әйе, анда күләмдә дә, әйтик, анда күпмедер кереш өлешендәме, шунда бераз шул совет идеологиясенә реверанс ясап, шулай котылып буладыр. Ләкин төп әйберләр эшләнде, кыскартылган вариантта да булса, ләкин теге заман өчен ул зур эш иде. Чөнки монда күпмедер берникадәр дә батырлык кирәк иде. Зур хезмәтләрдән беренчедән 12 томлык татар фольклоры, Татарстан тарихына багышланган күп томлы китаплар, Казан ханлыгы, Бөек Болгар белән бәйле иң зур инде классик әсәр инде ул борынгы татар әдәбияты 63 елда чыккан әсәр. Ул инде классик, ул әһәмиятен югалтмаган. Безнең
институт әзерләнгән.
Әйе, безнең институт әзерләнгән. Аның соң инде 7 томлык татар әдәбият тарихы инде ул классик әсәр. Без аның хәзер яңа басмасы өстендә эшлибез.
Русча татарча сүзлекләрне сезнең галимнәр чыгарган.
Сүзлекләр.
Бөтен кеше белә ул русча татарча сүзлекләрне.
Русча татарча сүзлекләре менә татарча русча сүзлекнең яңа 2 томлыгы чыкты. Хәзер безнең төп бурычыбыз 4 том татар теленең алтмалы сүзлеген чыгару, чөнки иске менә бу 3 томлык вариант инде искергән дип әйтергә була, чөнки анда күп кенә совет реалийләре белән бәйле сүзләр кергән һәм шул юнәлештә эшлибез.
Чыгачак мин русча татарча. Яңартылган.
Татарча русча сүзлек чыккан инде хәзер бар ул безнең клубыбызда инде. Анысында безнең яңа чыккан басмалардан шулай әйтергә була. Шактый зур гына диалектологик, зур диалектологик сүзлек чыкты 2009 елның ахырында. Ул да зур хезмәт. Анысын сүзлекләргә килгәндә шул татарларның этимологик сүзлеге юк. Шул юнәлештә эшләбез без.
Шушы көннәрдә 70 еллыгын бәйрәм итүче Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты мөдире урынбасары Азат Ахунов белән Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Омский мөселманнары узган атна ахырында шәһәрнең иң борынгы мөселман зиратын өмәй ясап чистартты. Башка зиратларда мөселманнар туганнарының каберләрен чистартып торса да, монысында борынгы караучысыз каберләр булганга эш бик күп җыелган иде, ди Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова. Зиратта ул каберләрне чистартуга ярдәм итәргә килгән мөселман солдатларын да очраткан.
Шәһәрдәге мөселман, христиан, яһуд зиратлары администраторы Александр Вдовин сүзләренчә, әлеге мөселман зираты якынча моннан 250 еллар элек ачылган. Дөрес, соңгы елларда Җәмигъ мәчете анда берничә өмә оештырды, әмма андый өмәләр даими булып китә алмады һәм катнашучыларның саны да 20-30 кешедән артмый иде. Ә менә узган елдан бирле хәл уңай якка үзгәрә башлады кебек. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Хәйрихсан мәчете белән бергәләп 2009 елның җәендә шактый күләмле 2 өмә оештырган иделәр. Анда шәһәр мөселманнарыннан башка Омскида хезмәт итүче 32 солдат, мөселман егетләре дә җәлеп ителгән. Җыелган чүпчәр машинага төялеп, чүплеккә озатылып торган иде. Узган ялда шәһәр мәхтәрияте һәм Хәйрихсан мәчете шушы борынгы зиратны чистарту буенча тагын өмә оештырды. Оештыру эшләре асылда Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шәрипов һәм әлеге мәчеткә йөрүче шәһәр мәхтәрияте рәисе урынбасары Рәшит Бакиев өстендә булды. Өмә бу елда югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Халык җыелгач, беренче чиратта Закир хәзрәт кыскача гына мондый эшнең әһәмиятен аңлатып үтте.
Самое первое намерение, которое пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, немножко напомнить себе о будущей жизни, что мы тоже когда-нибудь здесь окажемся. И нужно задуматься, с какими делами мы придем, с каким сердцем, с какими поступками.
И также мы дома делаем ремонт, хотим, чтобы были обои, были хорошая мебель. Нинди эшләр, нинди йөрәк, нинди гамәлләр белән монда килербез. Без фатирларыбызны төзек тотабыз, бизибез, яхшы җиһазлар булуын телибез. Кабрләр безнең булачак йортларыбыз. Аларны инде үзебезнең яхшы эшләребез белән бизәргә тиешбез.
Могилы надо тоже украшать, но уже своими делами, своими поступками, своей верой.
Аннан соң Закир хәзрәт дуа кылып, тиләкләр теләде.
Бу зиратта мусульман зиратыбызда яткан бөтен туганыбызга, бөтен мусульман кардашларыбызга белгән һәм дә белмәгән мусульман кардашларыбызны рухларына багышладык. Ягъмбабыз Аллах хуфарын шат кылып, табигаларын нурлы кылып, химашап кылып, дөньяда кылган кимчелекләрне, гөнаһларны гафу итеп, һәм дә бөтен изгелекләрне, бөтен яхшы гамәлләрне кабул итеп насиб аласам иде. Һәркайсыбызга күңелләребезгә Аллаһ Тәгалә тәүфик, хидаят, көчле иман бир, изге яхшы гамәлләр эшләргә, бу дөньяда бәхетлектә булуга, һәм дә ахиратта мәңгелек бәхетлектә булуга насиб аласам иде. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.
Аннан соң көрәк, тырма, себерке кебек эш кораллары, шүп капчыклары, перчаткалар Оештыручылар сүзләренчә, зиратны чистарту мәсендә бу көнне 300-гә якын кеше катнашты. Шул исәптән Омскида хезмәт итүче 35 солдат, татар һәм башкорт егетләре. Егетләрнең барысы да хәрби хезмәткә Башкортстаннан чакырылган булып чыктылар. Эш арасында алар белән сөйләшеп аларга да мөмкинлек туды. Егетләр бер тавыштан бергә үзебез теләп килдек, мондый изге эштә катнашуны бурычыбыз дип саныйбыз. 35 кешене генә алып килделәр. Без Башкортстаннан гына 40 кеше, башка милләтләрдән дә мусульманнар бар дип әйттеләр.
Мин Башкириядән иш булдым, Рафил Аравкатович.
Монда килү сезгә нәрсә бирә? Үзегез теләп килдегезме, әллә инде мәҗбүриме бу?
Безнең сорадылар, кемнәр мусульманнар, кемнәр барасы килә дип. Безнең бөтен үзебез сразы басты да без барабыз бит. Үзебезнең милләт булгач Бары бердем иту, как долг. Не згеш. Монда килдем 4 ой, элек. Мына 4 айында хәзер монда умскидә служу итәм. Без Башкирдан бүтәнебез татарлар, башкортлар.
Хезмәт ничек әлегә?
Хезмәт әйбәт, ошатлар, ел да бар, яллары да театрга йөртәләр, иш әйбәт.
Тәртип ягыннан ничек?
Тәртип, ну, тәртип дигәннән ул дирекцион турында ул дөрес түгел, беш хәбер генә ел булгач, служба җыелып бара, бүтәнебездә бер яшьтәш булгач, дружба бер-беребезгә ярдәм итеп шулай служитабыз.
Зара татарча сөйләшәсезме?
Әйе, сөйләшәм. Туган тел булгач, ничек сөйләшмибез инде.
Алай, сөйләшмәгез аңламыйбыз дип тыюлар юкмы?
Юк, 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 алай юк. Беренче вакытта зарак булган, но шуңа соң бөтенебездә башкирендә булгач, постоян татар телендә сөйләшә алмый.
Мин Сулейманов Марсель Минегереевлы. Мин тоже Башкортстан килдем. Стали там в нашем. Они мне эти минимум Аурганинский район, да, туда. Эти мин башкорт, да, они татар минимум. Мы ухватим, да, они на июнь азакларын, да, техникум бетон. Дуртай была, да, служить в район, да. Бранчо, да, хрим была, они, конечно, да. Но али уже Ирин Тертин, да, Урослав, мне сказать, долг отдавать, да, родине. Мы, да, они, да, звонят в Улярин, да, ты переживаешь, да, это хрина Малярин, мы не тмилярин. Мы, да, алай туль, ты, брил был, ты, бутин сюда, бр призов был, она йорты, разница, у нас Еще 40 кеше бір Башкортстан болай вообще ебет болды. А былай бір өзің болсаң, бір екінші орысарнан уже қиын болар. А былай бірге ешейіз, бірге ұйқылайыз, бірге ұшайыз.
Баймақ районынан Шуомск қалағына келе өлектім. Тиден вот алла бергә экзамендар башлана.
Фәнис, менә монда килү нәрсә бирә сезнең өчен? Бу мәҗбүри командирлар кушканга гынамы?
Як, үзебезнең желание буенча, үзебез теләп монда килү егел булып калыр дип уйлыйм. Изге эш.
Шәһәрнең 242-нче санлы хәрби бүлегендә хезмәт итүче бу егетләрнең командиры майор Абдулфато Убайсов солдатларыбыз узган атнада христиан зиратын чистартырга ярдәм иттеләр. Бүген мусульман зиратында эшлиләр. Мондый эш яшь солдатлар өчен үзе бер тәрбия чарасы да булып тора дип исәплим мин, диде Әйтергә кирәк, бу хәрби бүлек белән шәһәр мөхтәрияте арасында элемтәләр күптән урнаштырылган. Мөхтәрият активы солдатларның төрле тантаналар чараларында катнаша. Умырзая татар башкорт халык ансамбле солдатлар алдында концертлар белән чыгышлар ясый. Закир Хазрат Шарипов һәм Рәшид Бакиев тырышлыгы белән әлеге хәрби бүлектә мусульман хәрбиләре өчен намаз уку өчен аерым бүлмә дә булдырылган иде. Андый бүлмә бар, теләге булган солдатларга дини ихтиҗларын канагатьләндерергә мөмкинлек бирелә. Закир Хазрат килеп йөри, әмма солдатлар арасында намаз укучылар күп түгел, ди майор Убайсов. Зиратта узган өмәгә кабат тукталганда башкарылган эштән катнашучылар да, оештыручылар да канагать калдылар. Җыелган чүп-чар тулысынча чүплеккә чыгарылды. Кырган агачлардан күп каберлекләр арындырылды. Күп эш эшләнде, диде оештыручыларның берсе Рәшит әфәнде Бакиев. Бу кадәр күп эш эшләнде, күңелләребез тынычланып, чистарынып калгандай булды, диде олы яшьтәге Зияда апа. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмамлана. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Сау булыгыз.